Pravděpodobně to všichni aspoň do nějaké míry známe. Každé pondělí to začíná znovu. Nový pracovní týden. Znovu vstát, zmobilizovat síly a vrhnout se do víru pracovních nároků a povinností, do toho kolotoče, který se na chvíli zastaví o víkendu, ale za pár desítek hodin se zase na novo roztočí. A možná se leckdy ani o víkendu nezastavuje. Někdy se dokonce mluví o pondělním syndromu nebo pondělních depresích. Tak nevím, jestli něco takového pozorujete přímo i na sobě. Někteří psychologové, američtí psychologové, sice zhruba před rokem na základě poměrně rozsáhlého výzkumu zpochybnili, že by se lidé cítili hůř v pondělí než třeba ve středu, ale zároveň zase potvrdili, že o víkendu a hlavně v pátek odpoledne se cítíme výrazně líp, protože máme vyhlídku na čas bez pracovního stresu. A marná sláva, pondělkem to obvykle začíná. Často už první myšlenka na nové povinnosti, nového pracovního týdne, možná ne ani tak v pondělí ráno, jako už v neděli večer, ta myšlenka na často nekonečný seznam zvyšuje stres a způsobuje nepříjemné pocity v žaludeční oblasti. Samozřejmě intenzita prožívání téhleté skutečnosti je velmi individuální. Navíc i ten týdenní rytmus se může dost lišit třeba podle typu směn, v nichž pracujeme. Tak například moje pondělky jsou pravděpodobně hodně jiné než ty vaše. U mě sice v pondělí vlastně začíná pracovní týden, taky vlastně začíná všechno na novo, ale v jistém slova smyslu vlastně ten týden směřuje k neděli jako k vrcholu toho týdne. Snažím se mít volno v sobotu a přesto prostě neděle je tak nějak přirozeně vrchol mého pracovního prožívání. Tím pádem v pondělí, to znamená pát úplně zpátky dolů, člověk nemá na stole před sebou vůbec nic, kromě možná nějaké inspirace, co bude dál, a do toho spoustu dalších povinností, ale to pondělí je prostě jiné. Takže já možná mám někdy pondělní syndrom v neděli ráno. Je taky docela možné, že někteří z vás vůbec něco takového jako pondělní deprese neznají, nebo pondělní syndrom, protože prostě milujou svoji práci a je to pro ně jenom příjemný adrenalin znova jako naskočit v pondělí ráno a zase to táhnout. Zhruba před 9 lety vyšla v Návratu domů kniha, která se v originále jmenuje Díky bohu, že je pondělí. Opravdu nekecám, ne pátek, ale Díky bohu, že je pondělí. V češtině má podtitul Jak se Bůh dívá na naše každodenní zaměstnání. Tak není to cynický a ještě ke všemu špatný vtip? Díky bohu, že je pondělí. Nevím, pokud tu knihu znáte, tak to možná potvrdíte, pokud ji neznáte, tak ji doporučuju. Ta kniha neusiluje o to, jak to možná může působit z toho názvu, aby nás nějak biblicky zmanipulovala, abychom se zbožně radovali z nového stresu a pracovního tlaku a z toho, že zas potkáme v práci v pondělí lidi, se kterými je těžké vyjít. Mark Green, který tu knihu napsal, nás chce povzbudit ve vědomí, že Bohu na našem zaměstnání záleží, že je v něm s námi a že i tam, ba dokonce právě tam, Bohu můžeme sloužit a oslavovat ho. Největším prostorem pro oslavu Boha, službu lidem nebo pro křesťanské svědectví není nedělní bohoslužba nebo církevní aktivity, ale právě naše pracoviště, kde samozřejmě trávíme naprosto nejvíc času. Pro rodiče, kteří momentálně jsou na rodičovské dovolené, tak je to úplně stejné. Ta péče o děti akorát nemá 8 nebo 10 nebo 12 hodin, ale 24. A o to je to možná náročnější. Ale i to je místo pro boží službu. To největší a nejzásadnější. Někteří křesťané mají představu, že cokoliv se zabývá tímto hmotným světem, je neduchovní. A že hlavním smyslem našeho života je co nejvíc pronikat a co nejvíc žít v nebeských sférách. Prostě co nejvíce vznášet. Ale ta biblická zbožnost, ta zbožnost, kterou působí Duch Svatý, je jiná. Stojí oběma nohama na zemi, na kterou ji postavil Stvořitel. Je realistická. Stále víc si osvojuje smysl pro skutečnost. Učí se vidět jí pravdivě. Nechce před ní utéct, před realitou, ale přijímá jí jako místo, kde je možné Boha oslavovat a chválit a sloužit mu. Proto ta barva pro dnešní neděli a pro dnešní modlitbu, kterou jsem vybral, je hnědá. Možná si řeknete, to je jasné, barvy podzimu, tak hnědá barva. Ale hnědá barva je taky barva země. Také barva pokory. Představuje právě tu zemitost, zemitou zakotvenost, střízlivost a solidnost, které vyrůstají z toho realistického postoje, realistického vidění věcí. Také znamená a představuje klidnost a důvěru. Důvěru v Bohu v těch nejobyčejnějších, nejvšednějších situacích. Pojďme se konečně dostat k té modlitbě všedního dne. Je to žalm, který má číslo 24. Žalm 24. Má 10 veršů a přečteme ho samozřejmě celý. Davidův žalm. Hospodinová je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně jí usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě, ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupu, on je král slávy. Možná si teď řeknete, co je na tomhle žalmu všedního. Jak může souviset s tématy, jako je pracovní stres, nebo pondělí, pondělní syndrom, nebo zemitost, hnědá barva. Jak tenhle žalm může s něčím takovým souviset? Není to naopak spíš hymnus, který se používal k bohoslužebným, liturgickým, svátečním účelům? Někteří badatelé soudí, že pozadím vzniku tohoto žalmu je přenesení archy smlouvy, tedy boží schrány do Jeruzaléma za krále Davida, jak o tom čteme ve druhé knize Samuelově 6. kapitole. Asi ten příběh znáte. A soudí ti badatelé, že se ten žalm používal při výročních procesích, která toto přenesení archy do chrámu nebo do Jeruzaléma, přesněji řečeno, připomínala. Problém s touhle hypotézou ale je ten, že nemáme žádný doklad o tom, že by po stavbě chrámu byla archa vynášena ven z nejsvětější svatyně a že by se taková procesí výroční s archou někdy konala. A tak bych chtěl obrátit vaši pozornost k jedné skutečnosti, která ale jistá je. Obsahuje ji poznámka, kterou najdete v českém ekumenickém překladu Pod čarou. Je tam napsáno, že v židovském překladu Starého zákona do řečtiny, který se nazývá Septuaginta a je ze 3. století před Kristem, před naším letopočtem, ten žalmový nadpisek Davidův žalm obsahuje ještě slova prvního dne po sobotě. Nevíme tedy jistě, za jakých okolností žalm vznikl, kromě toho, že ho napsal David. Nevíme ani, jaké bylo jeho původní použití, ale víme, že jedna velmi stará židovská tradice ho používala jako modlitbu pro první den po šabatu, židovském dni odpočinku. Tedy v prvním pracovním dni židovského týdne. Chci vás proto pozvat, abychom i my četli tenhle žalm jako modlitbu pro první den týdne. Jako modlitbu pro pondělí. Modlitbu, která nás po dni odpočinku chce vést do prvního dne pracovního týdne, do prvního pracovního dne. Žalm je složen ze tří spíše volně propojených částí. Podívejme se nyní na každou z nich zvlášť a zkusme přemýšlet, co může vnést do naší každodenní práce. Zastavme se nejdřív u prvních dvou veršů. Zcela zjevně vyznávají a oslavují Hospodina jako stvořitele. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl. Pevně ji usadil nad vodními proudy. Hospodin Bůh je stvořitel a král. Nejenom král božího lidu nebo církve, ale všeho stvoření. Viditelného i neviditelného. A celá země se všemi svými obyvateli patří jemu, protože je stvořil. Každý člověk i každé stvoření patří Bohu, ať už jeho vládu respektuje nebo ne. A všichni se mu budou jednoho dne zodpovídat. I když mnozí lidé mají ambice být jako Bůh a mají ambice vyžadovat od nás takovou poslušnost a loajalitu, která náleží pouze Bohu, ve skutečnosti neexistuje moc, která by se s Bohem mohla měřit. On zůstává svrchovaným vládcem. Nic, co se děje v jeho stvoření, se nemůže vymknout jeho kontrole. I všechny zlé věci a činy, jež dopouští, nakonec musí sloužit jeho dobrým záměrům. On má, jakožto stvořitel, a bude mít poslední slovo. To pro nás, věřím, může být mocným povzbuzením. Nepatříme svojí firmě, svému zaměstnavateli nebo svým nadřízeným. Náš život a naše budoucnost není v jejich rukou. Patříme Bohu, který nás učinil a který nás v Kristu vykoupil. Smíme se dát pozvat k radostné důvěře. Smíme do svých všedních souvislostí, do pondělního stresu, už dneska večer třeba, vstupovat s tímto vyznáním. Patřím všemohoucímu Bohu, kterému patří celá země. Můj nebeský Otec je ten, kdo vládne. Nejsem v rukou lidí. Nejsem vydán do moci všelijakých lidských intrik nebo mezilidských vztahových tlaků. Ano, doléhají na mě, týkají se mě, záleží i mně na tom, jestli se firmě, kde pracuju, daří, jestli prosperuje, jestli se jí bude dařit. ale v posledku jsem v rukou Hospodina, který mě miluje a povede můj život a provede můj život i vším trápením ke svým dobrým záměrům, které se mnou má. Proto může apoštol Petr v 1. Petrově v 5. kapitole 6. 7. verš napsat křesťanům, kteří jsou v pronásledování: pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Patříme Bohu, kterému na nás záleží. Ať procházíme čímkoliv, smíme to vložit do jeho rukou. Možná jsem tu zkušenost už víckrát vyprávěl, ale když jsem přicházel na Šeberov z poměrně malého společenství, přicházel jsem si do společenství, které bylo zhruba 4x, možná 5x větší. A upřímně řečeno, nebyl to jenom pondělní stres, co mnou cloumalo, když jsem pomyslel na to, že budu muset se vypořádat s tou změnou. Jak prostě zvládnu fungovat jako kazatel v mnohem větším společenství, ve kterém prostě určitě nebude možné jednat a pracovat stejným způsobem jako v tom společenství malém, ve kterém jsem byl předtím. Bylo to něco, co mě svíralo určitě dlouhé týdny. Jak obstojím? Vzpomínám si, že se mi tenkrát velmi často vynořovala píseň, kterou často zpíváme i tady společně při našich chvalách. Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, on mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí. A zakoušel jsem tehdy, když jsem tak předával Bohu tu stísněnost z toho, jak to bude. Jakoby Bůh vstupoval do té situace a dával svůj pokoj. A přijal jsem tehdy, že jsem v jeho rukou a že se maximálně ukáže, že na to nestačím. Možná se to ukáže, tak jsem to přijal, ale ať to dopadne jakkoliv, jsem v boží ruce. Můžu dosvědčit, že mnohokrát Pán Bůh povzbudil, vstupoval do všech možných zápasů. Akorát jsem se ještě pořád nedozvěděl, co se vlastně ukáže, jestli na to stačím nebo ne. Nepatříme skutečnostem tohohle světa. Nepatříme lidem. Nepatříme svojí firmě ani svému zaměstnavateli. Patříme Bohu, kterému patří celá země. Zároveň ale taky nepatříme sami sobě. A ani naše práce nám nepatří. A ani to, co z naší práce pochází, nám nepatří jako vlastníkům. To všechno je nám pouze propůjčeno a svěřeno, abychom s tím dobře hospodařili pro dobro druhých lidí a k oslavě Boha, který nám to do spravování svěřil. Když znovu vemu příklad Šeberova a sebe, tenhle sbor mi prostě nepatří. Já nejsem jeho vládce, ani pán. Nejde tu o moje vize, moje plány a vy nejste ti, kdo by měli moje vize naplňovat a sloužit jim. Jde tu o záměr, který Pán Bůh má s naším sborem. A v tomhle záměru má každý z nás stejně hodnotnou úlohu. Nepatříme lidem, nepatříme ani sami sobě. Naše práce nepatří lidem, ani nám samotným. Celá země patří Hospodinu a my s ní. Podívejme se dál na druhou část žalmu. To je 3. až 6. verš. Ta druhá část, určitě jste si toho všimli při tom čtení, vznáší docela zásadní otázku. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo smí stanout na jeho svatém místě? A tak dále. Jinými slovy, kdo může být v Hospodinově přítomnosti? Hospodinova hora a svaté místo zde odkazují na Hospodinův chrám, který symbolizoval Boží přítomnost. A odpověď na tu otázku, jak tam čteme, je ostře absolutní. Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Jde o kompletní svatost, neposkvrněnou věrnost Bohu i lidem. Svatost nebo čistotu vnitřní, svatost srdce, i čistotu vnější, čisté jednání, to je ta čistota rukou. My často rádi říkáme, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme, že k němu můžeme přicházet takový, jací jsme. Samozřejmě to je pravda. Ale pokud je za touhle větou, a bojím se, že mnohdy je, pokud je za touhle větou představa, že je to proto, že Bůh ve skutečnosti netrvá na tom, abychom byli dokonale svatí, a že ve své lásce rád zamhouří oko a přehledne naší nedokonalost, pak je třeba říct, že z biblického hlediska je to představa naprosto bludná. Usilujte o svatost, bez níž nikdo neuzří Pána, se píše v listu Židům 12:14 a list Židům je v Novém zákoně. Bůh stále požaduje čisté ruce a čisté srdce. To je podmínka pro vstup do jeho blízkosti. A z toho jednoznačně vyplývá, že nikdo z nás nemá šanci. Protože nikdo z nás, tak jak je, tenhle boží požadavek nesplňuje a ani nemůže splnit. Jak tedy můžeme k Bohu přijít? No jedině z milosti. Jedině tak, že někdo dostatečně mocný a dokonale čistý a spravedlivý naplní boží požadavky za nás a obětuje za nás svůj život. Kdo nám získá odpuštění hříchu a daruje nám dokonalou spravedlnost, která před Bohem obstojí. To všechno nám Bůh daroval ve svém synu Ježíši Kristu. Máme mocného velekněze nad celým božím domem. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou. Každému, kdo v něj věří, Bůh odpouští hříchy a připočítává mu Ježíšovu spravedlnost, která je dokonalá. Cesta na Hospodinovu horu do boží přítomnosti vede jedině skrze Ježíše Krista. Tyto verše nám tedy v první řadě poměrně silným způsobem připomínají, že neobstojíme bez Ježíše, že naléhavě potřebujeme spasitele, úplně všichni, jak tu jsme. Že potřebujeme odpuštění a že bez Krista k Bohu nemůžeme. Zároveň nás tahle slova zvou, abychom ke Kristu přicházeli, abychom v něj věřili, abychom přijali odpuštění hříchu, abychom se radovali ze společenství s Bohem. Také nás tahle slova vyzývají k horlivému úsilí o svatost, k zápasu o posvěcení, proměnu života. Ale ne proto, abychom si tím zápasem zasloužili boží přijetí, ale protože v Kristu už Bohu patříme. Jsme vyzýváni, ne abychom se stali někým jiným, ale abychom stále víc byli těmi, kým už jsme, božími dětmi. Abychom stále víc usilovali z boží milosti a z boží pomocí podobat se Kristu. Abychom bojovali s hříchem a přemáhali ho boží mocí. Ale ne proto, že musíme, abychom si tím něco zasloužili, abychom si vydobili vstup do boží přítomnosti. Ale protože uvnitř chceme. Naše nové srdce nás k tomu povzbuzuje. Duch svatý, který v nás přebývá, nás k tomu vede a zmocňuje. A v neposlední řadě tahle pasáž ukazuje na to, na čem Bohu záleží. Na čem Bohu záleží i v naší každodennosti, v naší práci. Nejenom v neděli na bohoslužbě, ale i v pondělí. Čisté ruce, čisté srdce, pravdivost, hledání Boží tváře, hledání jeho vůle. Pokud si tahle slova vezmu k srdci, jak se promění můj přístup k práci, každodenní práci? I v práci budu hledat Boží tvář, hledat jeho milost a požehnání. Budu se ptát na jeho vůli. Nejenom v neděli dopoledne, ale přes celý pracovní týden. Jeho vůle bude pro mě rozhodující a podstatná ve všech rozhodováních. Budu doslova žít a pracovat svědomím Boží blízkosti před jeho tváří. A to mě osvobodí od nutnosti dělat hříšné kompromisy, abych dosáhl třeba úspěchu. Úspěch už pro mě nebude modlou, na jejíž oltář budu ochotný obětovat svůj charakter nebo vztahy s druhými lidmi. Osvobodí mě to k větší pravdivosti a upřímnosti ve vztazích s druhými. Nebudu pracovat pro své sobecké zájmy, ale pro dobro druhých. Nebudu druhé používat jenom jako nástroje pro své možná i rádoby zbožné cíle, ale budu ochotný s druhými spolupracovat na společném úspěchu a společných zájmech. Určitě by se dalo vzpomenout na spoustu situací, určitě vy byste si vybavili spoustu situací, kdy před váma byla tahle výzva. Budu za úspěchem, anebo obětuju svůj charakter. Taková asi klasická situace, kterou prožívá podle mě většina, asi prožila i většina z nás už od školních let, je otázka taháku při písemce. Použiju je, abych dosáhl úspěchu, anebo si zachovám poctivost a pravdivost, ať to dopadne jakkoliv. Já jsem uvěřil až ve 20 letech, takže jsem tohle dilema vlastně zažil až na vysoké škole. A možná díky tomu jsem se na tu vysokou školu dostal, ale ne, chci říct něco jiného. Ale vzpomínám se docela živě, jak při testu z němčiny, o tom jsem už tady víckrát vyprávěl, že jsem němčinu zkoušku udělal až na potřetí. A myslím, že při tom prvním pokusu jsem prostě měl tahák, bez kterého jsem nebyl schopný tu zkoušku udělat. A vybavuju si docela jasně situaci, kdy jsem si říkal, prostě teď ho musím použít, protože jinak to dopadne špatně. A najednou jsem si uvědomil, bylo to, já nevím, jak dlouho po mém uvěření, obrácení, že to prostě nejde. Se nemůžu tvářit, že jsem poctivě vypracoval ten test a probojoval se tak poctivě a pravdivě do dalšího kola té zkoušky. A tak jsem si prostě řekl, že se s taháky skončím. Věděl jsem, že úspěch je asi nenávratně ztracen a taky byl. Ale tehdy prostě mi Pán Bůh položil na srdce, že úspěch pro mě není to hlavní. Že jemu záleží mnohem víc na tom, jaký zůstává charakter. Tak tohle je možná banální situace, věřím, že se dostáváme do mnohem složitějších a náročnějších. Ale pokaždé jde o to samé. Bohu záleží na našem charakteru víc než na našem úspěchu. Nakonec, pokud si vezmu tahle slova k srdci, budu stále vědět, že i v každodenní práci žiju jenom z Boží milosti a že na každý den potřebuju odpuštění. To mě povede nejenom před Bohem k pokoře, ale povede mě to k pokoře i vůči druhým lidem. A také k radostné vděčnosti a naději. I když jsem nedokonalý, i když mnoha věcem nerozumím, i když jsem mnoho věcí zkazil svojí vlastní vinou nebo nemoudrostí, z Boží milosti mám odpuštění. Z Boží milosti moje práce není marná, není zbytečná. Protože i nedokonalou práci Bůh může použít ke svojí slávě. Třetí část toho žalmu od 7. do 10. verše začíná výzvou, která není úplně snadná na porozumění. A celé to dvojverší se potom opakuje. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin mocný bohatýr. Hospodin bohatýr v boji. Myslím, že té výzvě smíme rozumět jako poukazu na skutečnost, že brány učiněné lidskýma rukama prostě nejsou dostatečné, aby jimi mohl vejít Hospodin, král slávy. Že naše přirozené cesty a přirozené způsoby nestačí. Král slávy chce vstoupit do našich brán se svou slávou a mocí, ale tak, jak jsme příliš omezení a nedostateční. Avšak Bůh svojí mocnou milostí v našem životě jedná. Duch svatý rozšiřuje brány našeho srdce a působí v nás, že chceme i činíme to, co se Bohu líbí. Proto i ve svém každodenním životě a práci nemusíme spoléhat na svoje omezené a nedostatečné síly, ale smíme se otevřít a dennodenně otvírat králi slávy. Smíme prosit za Boží moudrost a pomoc ve všem. Pomoc, která je z hůry, ne z našich lidských sil. Smíme vyznávat svoje hříchy a přijímat v Kristu odpuštění. Smíme se na každý den sytit jeho slovem, aby v nás přebývalo v plnosti a vedlo nás do těch nejvšednějších situací a skutečností. Nežijeme z vlastních sil, ale z Boží moci, z Boží milosti a dobroty. Bůh sám, král slávy, mocný bojovník, má moc se nás ujmout. Bůh, který nás zná, miluje, který nás vykoupil v Kristu pro sebe a má v dobrých rukou naše životy. Tenhle Bůh se k nám sklání a vstupuje do našich zápasů i do našich každodenních povinností. Jedná s námi. Přichází jako král slávy, aby nás povzbuzoval, potěšoval, stál při nás, dodával nám odvahu a vedl nás ve všech okolnostech. Tak hledejme jeho tvář, to je charakteristika Božího lidu. Hledejme jeho tvář, usilujme o jeho blízkost a poddávejme se mu. A on nás bude uvádět do plnosti své radosti a naděje a tak oslaví svoje jméno. Amen. Pojďme zpívat jednu píseň, která zvýrazňuje právě to, že Kristus vstupuje do našich starostí.